Práce je hotová a můžeme jít domů. Těmito slovy komentoval finálové vítězství dojatý lídr šampionů Nikola Jokic. Jak se jeho Denver dopracoval k prvnímu titulu v klubové historii a co oba finalisty čeká dál? O tom si budeme povídat v dalším dílu podcastu Za tři body. Gets it to LeBron for three for the win. Yes! LeBron James at the buzzer! Bryant dribbling, has to put it up at the buzzer. Banks it in! Ha-ha! He banks in the three! And the Lakers win the game! Ahoj všichni fanoušci a faninky NBA basketbalu. Zdraví vás tým podcastu Za tři body. Od mikrofonu zdraví Jirka. A mám tady taky, jako vždycky, Vencu a Tomáše. Nazdar, kluci.
Ahoj, Venco, ahoj, Jirko.
Zdary, hoši.
A my jsme se sešli při speciální příležitosti. Před pár desítkami hodin nám vyvrcholilo finále NBA pátým zápasem a stejně jako celou sérii ho ovládl Denver Nuggets a Nikola Jokic a jeho kumpáni zvedli nad hlavu trofej pro vítěze, nazvanou po Larrym O'Brienovi. Kluci, jaký jsou vaše první dojmy ze série? Bylo to pro vás překvapení, jak to dopadlo?
Já si teda přihřeju vlastní políčičku, protože v minulém díle jsem říkal, že to Denver ovládne v pěti zápasech, což se teda stalo, takže překvapení to pro mě není. Doufal jsem teda, že po druhém zápase by to Miami mohlo trošičku zdramatizovat, ale bohužel. A takový první dojmy, no, vyhrál jasně nejlepší tým letošního roku s jasně nejlepším hráčem. Co víc dodat, Venco?
K tomu právě nemám moc co dodat, souhlasím, že to nakonec dramatický nebylo, za mě bohužel. Já jsem si trošku přál, aby to bylo napínavý finále, ale nakonec to dopadlo velmi jednoznačně a jak si už zmínil, tak vyhrál ale ten nejlepší tým a zaslouženě prostě, takže tady není o čem.
My si tady v finále rozebereme dneska skoro až na atomy, bych řekl. Podíváme se na jednotlivý zápasy, podíváme se, co celkově rozhodlo v té sérii, jaký byly klíčové aspekty a taky třeba na to, co čeká Miami a Denver dál, co můžeme očekávat v off-season. Trošku nakousneme tohleto téma, kterému se budeme věnovat zase někdy příště. Ještě než se vrhneme na tu podrobnější analýzu, tak jsem si tady vypsal pár věcí, které mě zaujaly tak celkově na té sérii a i na té historii. Například, že v posledních pěti letech jsme měli pět různých šampionů, což je něco, co se nestalo snad od 70. let a je to úplná paráda. A co to ještě umocňuje, je, že tři z těch týmů vyhráli titul vůbec poprvé. Bylo to teda samozřejmě Denver, Toronto a Milwaukee, jestli se nepletu. Co říkáte na tenhle ten fenomén?
Já bych teda poopravil, protože Milwaukee má ještě jeden titul starý, ne? S Abdulem Jabarem a s Oscarem Robertsonem, nějaký ze začátku 70. let. Ale každopádně ten trend pro mě je to pozitivní trend, já jsem rád, já se netajím tím, že úplně ty big market týmy nemusím. Vždycky fandím spíš těm outsiderům nebo právě těm menším týmům. Mám rád právě ty týmy, co se takhle nějakým způsobem vybudujou to, tak říkajíc, jakoby na zelený louce a mají to jádro hráčů nějak pohromadě, stavějí to tak jako postupně a když to pak dospěje právě k tomu konci, k tomu nejlepšímu, tak myslím, že to je jako pěkný příběh.
Může to znamenat dvě věci, buď že ta NBA v současné době je hodně vyrovnaná, je tam třeba víc lepších hráčů, takže ty tituly jako není tak jednoznačný, kdo to vyhraje, nebo se prostě poslední dobou nedaří nějak udržet nějaký tým pohromadě, by vznikla nějaká dynastie. A já jsem za to rád, že prostě je to napínavější a zatím teďka za těch posledních pár let tady žádnou dynastii nemáme a vlastně za mě je to dobře.
Byla tady ta Golden State Warriors dynastie, to už padla, takže teď je to hodně otevřený.
Třeba jsme tady na začátku Denverové dynastie, uvidíme příští rok a možná i těch několik dalších. Určitě souhlasím s Tomášem, že je to fajn trend, když i další týmy mají šance, je to vyrovnanější, je to zajímavější, viděli jsme to i letos v české lize, jak hnedka to chytí úplně jiný náboj a dá se to podložit i třeba tím faktem, že po 30 letech nebyl v NBA finále žádný hráč z All-NBA prvního týmu, z těch pěti vůbec nejlepších hráčů sezóny. Jokic byl až druhej, Butler byl myslím třetí a nikdo jiný snad tam vůbec ani nebyl. A taky, co ještě zajímavý, jak říkal, že to nemusí být jen ty velký trhy, jako typicky Lakers nebo Golden State, tak typnete si, kolik vydávají na kádr právě Miami a Denver v tomhle roce, kam třeba patří v té tabulce těch 30 týmů, do které třetiny?
Já jsem na to koukal někdy v průběhu sezóny a budou, myslím si, že budou někde jak uprostřed, možná, že Denver dává méně na prachy než Miami, teda, jestli se nepletu.
Hele, jsou hodně blízko u sebe, Denver je letos dával jako 20. nejvíc na prachy, takže 10. že jo, nejmíň. Pardon, 11. A Miami bylo ještě dvě místa za nima, takže dávali ještě o trošku míň. A Miami dokonce ani neplatilo daň z luxusu letošní rok. Těsně si ji vyhli. Denver platil, ale taky výrazně menší. Když to srovnáš třeba s Golden State, tak ty platili letos 10x vyšší daň než právě Denver. Takže to je úplně nesrovnáš. Takže nějakých 170 milionů ku 17. Takže nemusí vyhrát stejně jako v loni vždycky ten nejbohatší, což je taky fajn. Navrhu, abychom se teda teďka už posunuli k jednotlivým zápasům. Byla to pětizápasová série, budeme to mít o trošku rychlejší než minule tu sedmizápasovou bitvu, ale věřím, že nám to bude hezky odcípat. S jakýma očekáníma jste teda šli do prvního zápasu?
Asi jsme všichni předpokládali, že Denver doma naplní roli favorita. Já jsem si jako tajně přál, aby Miami nastoupilo v té jako formě z těch posledních zápasů, aby třeba to nějak zdramatizovali. Ale vlastně se to jako nestalo a bylo to docela jednoznačný pro Denver. Jak bys to popsal, Tome?
Já jsem měl podobný předpoklad, hlavně v těch prvních dvou zápasech, teda, který by se hrál v Denveru, tak jsem čekal, že Denver půjde 2-0 a pak dejme tomu ta série, pokud se zdramatizuje, tak by to bylo až teda na Floridě. A v tom prvním zápase myslím si, že byl možná nejjednoznačnější ve smyslu výsledku nakonec pro Denver. A i ten zápas vlastně vypadal tak, že ten Denver by s Miami neměl mít problémy, že nastoupili na ně poměrně dominantně, tam výborným způsobem využívali Aarona Gordona. Když Miami si přeneslo malou sestavu, s kterou vyřadili Boston, tak si ji přenesli proti Denveru a nefungovalo to, protože Aaron Gordon vlastně měl proti sobě permanentně menší hráče, takže vím, že v první čtvrtce tam je hrozně jako ničil pod košem. To určilo ten trend, pak se s tím trošku Miami srovnali, ale nedohnali to, ale tam byl jeden možná takový záchvěv, že Miami se podařila šňůra a kdy jindy než ve čtvrtý čtvrtce, Jirko?
Přesně tak, Miami vůbec v celém playoff patřilo k mistrům čtvrtých čtvrtin. Oni pokud vím prohrávali na plus minus všechny tři první čtvrtiny a právě až v té závěrečné hrací části vždycky dokázali soupeře přehrát a v mnoha případech zápas otočili. Nicméně právě v tom prvním zápase se jim to nepodařilo, Denver to kontroloval a jedním z těch hlavních důvodů, proč Miami se nevydařil první zápas, bylo, že zradila trojková střelba. Třeba takový Max Strus, který měl velký střely v předchozích sériích, tak tady, pokud si vzpomínám, minul hned 9 trojek. To měl 0-9, z Polesna dokonce 0 nebo 1-10, takže to byl tristní výkon. Vypadalo, že si tam chce postavit nějakou horskou chatu v Denveru.
Měl to spole 0-10 a je to druhý nejhorší výkon za posledních 45 let asi, kdy hráč je to nejvíc vystřelených pokusů s tím, že nedáš žádnej. A rekord drží překvapivě Ray Allen z roku 2010 ze série proti Lakers. Jo, bavíme se o playoff zápasech, takže Max Strus opravdu, jak říkáš, ten tam stavil nějakou chatu. A mně se na tom líbilo, že Denver, když viděl, že jak se vůbec nechytnul, tak ho pak nechávali. Oni ho nechávali, ono spoustu těch střel bylo volných a nevím, jestli ho prostě dostal ten tlak toho finále.
Bohužel on nebyl ale jediný, kterýmu se moc nedařilo. Právě jak jsem říkal, že jsem očekával, že třeba to Miami nastoupí v té dobré formě, tak to nepotvrdili další hráči, jako třeba Caleb Martin dal jenom 3 body a Jimmy Butler v tom prvním zápase dal jenom 13 bodů, takže vlastně opravdu jako slabý výkony od Miami. A jsem rád teda, Tome, že jsi zmínil, jak se ukázalo hned v tom prvním zápase, jak to Miami je malý a jak opravdu proti tý výškový převaze Denveru v smyslu právě vedle Jokiče, tak Michaela Portera Jr. a Aarona Gordona, tak prostě, že si s tím neuměli poradit, hlavně tam vevnitř, takže ta malá sestava prostě nefungovala. A ještě jenom zmíním zajímavá statistika, že nevím, jestli jste to zaznamenali, ale Denver střílel 20 trestných hodů a Miami jenom 2. A to bylo kvůli tomu, že právě oni stříleli ty trojky, které jim nepadaly, ale vlastně vůbec nechodili do koše a vůbec vlastně teda nebyli na čáře trestního hodu. Já vlastně nevím, jestli to je nějaký rekord, jako střílet playoff jenom dvakrát trestné hody.
Jak říkáš, Venco, tak ty dvě vystřelené šestky, tak je to negativní rekord historie NBA. A určitě si myslím, že to jde hlavně za Jimmy Butlerem, který by měl být ten hráč, který to vezme dovnitř, který si dojde pro fauly, dostane soupeře do problému s fauly, ale byl pasivní celý první zápas, takže Jirko, jak to by se líbil Jimmy Butler?
Nelíbil se mi vůbec, my jsme ho tady hodně chválili v předchozích dílech, v dosavadních zápasech playoff, ale tuhle celou sérii finálou si asi za rámeček nedá, k tomu se ještě dostaneme později. V tomhle zápase nastřílel poměrně ubohých 13 bodů a skoro vůbec nebyl vidět. Kdo byl vidět mnohem víc, tak byl jeho parťák Bam Adebayo, který trefoval jumpry, hodně teda přes Jokiče, který k němu nepřistupoval, a Adebayo to poměrně s přehledem tam sázel přibližně z té čáry trestního hodu. To je vidět, že to má namakaný, je v tomhle zakončení mnohem jistější než třeba kolem koše levou nebo pravou rukou, jenom prostě jednoruč. A tady projevil, že tohle je jeho silná stránka. A kdo taky převzal tu střeleckou štafetu, tak byl trošku nečekaně Haywood Highsmith, jeden z náhradníků Miami, který dal 18. A myslím si, že by to mohlo být třeba do budoucna další taková růže v trní, která v Miami vyrostla v příští sezóně. Že se mi líbil, sympatický výkony podal už v předchozí sérii proti Bostonu a jsem zvědavý, jestli na ně sadí i příští sezónu.
Škoda, že nedostal pak víc minut v těch dalších zápasech. Myslím si, že by se možná zasloužil, ale já bych přišel k tomu druhému zápasu a samozřejmě nebyl by to trenér z Ploustra, aby něco nevymyslel, takže určitě si vzal z toho první zápasu po naučení, udělal nějaké změny. A jak se vám líbily ty změny teda?
Samozřejmě ta klíčová změna byl Kevin Love v základu, nahradil tam myslím Caleba Martina, který pak jsem četl po tomhle zápase, že první dva zápasy trpěl migrénami nebo nějakým jiným zdravotním znevýhodněním, tak možná proto se mu tolik nevydařili. Každopádně tohle to byl mistrný tah, Kevin Love zvýšil markantně tu sestavu, nemohl si je tam Gordon dávat pod košem k večeři, a což se stávalo právě zejména v úvodu toho prvního zápasu a nabrali tím velkou ztrátu, kterou už nedohnali. A co další to taky způsobilo, že Butler mohl bránit Mariho, čímž tam vznikaly hodně výhodné situace právě pro Miami.
Souhlasím s tím. Tam ještě co změnili, že nehráli pořád zónu Miami a spíš se snažili na Mariho ho právě i zdvojovat nebo na něj hrát takovou past, kde právě třeba Jimmy mu ještě někdo vypomáhal a vlastně to trošku Marimu znepříjemňovali. A paradoxní je, že teda Jokic nastřílel v tom zápase 41 bodů, ale vlastně teda prohrál a už je to takový vás snad jako jeho nevím, zvyklost, že když dá tolik bodů, tak vlastně Denver prohraje. Jak byste ho komentoval, Jirko? No?
Je to taková statistická zajímavost, že on v letošním playoff pokaždý, když dal přes 40 bodů, tak to bylo třikrát, tak tým prohrál. A souvisí to nějak s tím, jakým způsobem Nikola Jokic hraje, nebo nesouvisí?
Ona možná důležitější než ta bodová statistika byla kolonka asistencí, protože v tomhle zápase atypicky pro něj zaznamenal Jokic pouze 4. A hodně se po zápase mluvilo právě o tom, jak Spolstra je genius, jak nechali Jokiče, udělali z něj toho skórera a ne přihrávače, nahrávače, asistenta, aby zlepšoval spoluhráče, což je jeho hlavní doména. Ale Spolstra pak teda novinářům vysvětlil, že to není vážně tak jednoduchý, že není takový kouzelník, aby ovlivnil, že Jokic sice dá 40, ale bude mít jenom 4-5 asistencí. Že úplně to nebyl ten gameplan, ale prostě to nějak tak vyplynulo. A měl díky tomu Miami úspěch ve druhém zápase.
A já bych ještě dodal, proč taky měl tak málo asistencí Nikola Jokic. Ono se to pak ukázalo i v těch pozdějších zápasech, protože některý hráči Denveru jim to finále taky nesedlo. Ono to bylo i hodně i tou agresivní obranou Miami. Třeba si myslím, že to byl případ u KCPho, který se trápil za 3 body střelecky prakticky celou sérii. A pak i Michaela Portera Juniora, to musíme zmínit, který ukázal, že když on nedává body, když on nestřílí, tak opravdu není jako moc platný. Ono, my jsme ho chválili i v NBA, analytici ho chválili, že zlepšil obranu, on je vysoký, vypomůže, něco doskočí, ale pořád na nohách je strašně pomalej, takže on, když ho přebere nějaký, když ho má nějaký, brá nějakého menšího hráče, tak ten kolem něj může chodit, jak potřebuje. A když nepřidá tu střelbu, tak je vlastně minusový hráč, takže on tady vznikl problém, nějakým způsobem coach Mellon to musel řešit každopádně.
Mimochodem právě Michael Porter Jr. tam byl strujcem takových neschod v obraně Denveru, zejména v úvodu zápasu, kdy tam po nepovedeném přebrání právě Struz, který se trošku tím vykoupil, dával několik volných trojek, myslím, že dal hnedka 3 nebo 4 v první čtvrtině a Miami nabralo náskok.
Já bych ještě rád vypíchnul jinýho hráče z Denveru, protože a to Christiana Brauna, který vlastně v druhé půlce měl, myslím, 3 zisky a dal z toho 3 krásné koše a vlastně Miami to otáčelo až ve čtvrtý čtvrtině, kde zahrál velmi dobře Bam Adebayo a teda musíme zmínit tu střelbu, tu úspěšnost 49% za 3 body Miami a to vlastně potom jako jim ten zápas vyhrálo.
A já jsem ještě rád, že Jirka zmínil s tím ty chyby v takové komunikaci, protože on po zápase na tiskovce coach Melon říkal, že mu tam chyběl lepší effort, lepší přístup, ale v tom to nebylo. Ty hráči se hodně snažili, ale bylo tam spíš chyba právě v té komunikaci, v nějaké organizaci té obrany, protože opravdu v tomhle tom zápase mi přišlo, že to byl jediný zápas, kde fakt Miami mělo i jako otevřený trojky, mělo prostě hodně dobrý pozice se vytvářelo a proto nastřílilo daleko nejvíc bodů v celé sérii. Pak už je byli schopni zavřít. Asi i díky tomu, že Michael Porter Jr. pak měl míň a míň minut, ale třeba KCP, tak ta nepohoda jeho v útoku pak se přenesla trošku i do obrany v tomhle zápase. Jestli si vybavíte, on tam měl snad 2 nebo 3 prostě úplně nesmyslný fauly, že dal prostě při střele za 3. Jo. Takže bylo vidět, že úplně některý ty hráči nebyl úplně v pohodě a dopadlo to pak tak, že Miami teda klasicky ve čtvrtý čtvrtině otočilo a jelo se do Miami za stavu 1-1.
Ten obrat vedl mimochodem Duncan Robinson, který asi za první 3 minuty čtvrtý čtvrtiny nastřel 10 bodů ve velkém stylu, byl úplně tam vyhypovaný, nahecovaný a taky konečně něco začal předvádět Jimmy Butler, který hodně tam hrál větší roli, ale senzační zápas opět předvedl Adebayo a taky to táhl Gabe Vincent, který myslím si, že byl dokonce snad nejlepší nebo jeden z nejlepších střelců toho zápasu. A co ještě jsem si všiml jedný změny, tak byla obrana Jokiče, který ho tam důsledně bránili jenom 1-1, ať byl na hřišti Adebayo nebo chudák Cody Zeller, jeho backup, tak vždycky museli hrát jenom 1-1, nedovolit právě nějakou přihrávku, až to bylo takový smutný, když Zeller očividně s ním měl mnohem víc problémů, než byl schopen zvládnout, nějaký spoluhráč mu tam chtěl na něj vypomoct, ale Spoelstra pak ho seřval, že prostě žádný vypomáhání, prostě ho budeš bránit 1-1 a basta.
Možná bych ještě doplnil k takový tý špatný komunikaci, nebo jak ty hráči nebyli v pohodě, možná ani trenér Mike Malone, že potom ještě úplně ta poslední akce na konci zápasu, tak tam ještě Denver to mohl dotáhnout, ale vlastně tam dobře přebral na pick and rollu Mariho Jimmy Butler a dobře ho ubránil a teda Mary vystřelil takovou těžkou trojku contested a kterou nedal, takže vlastně díky tomu byla to nakonec jako těsná ta výhra. Tak a musíme teda zmínit, že to byla první prohra Denveru doma v celý playoff.
Je to tak, měli to 9-0, takže teďka vlastně první a teda poslední porážka Denveru doma v letošní sezóně.
A trošku nečekaně se série stěhovala na Floridu do Miami za stavu nerozhodného. To jsem, jak říkal Tomáš už dřív, to jsem taky nečekal, že jsem čekal, že to bude 2-0 a pak se uvidí, co uhrajou v Miami. Ale v zápasech 3 a 4 se to nevyvíjelo úplně dobře. Miami na to šlo, že jo, stejně jako v druhém zápase, nasadili zase Lava do základu, proč když to není rozbitý, proč to opravovat. Uhráli první vyrovnanou půlku, zahráli v tom zápase jak Adebayo, tak Butler, ale bohužel se jim vůbec nedařilo střelecky zase ve třetím zápasu. Jak jste to viděli vy, tenhle zápas, co tam rozhodlo?
Podle mě ten klíčový rozdíl byl, že coach Malone zareagoval na to, že Michael Porter Jr. opravdu nehraje dobře a dal tam Christiana Brauna, což je nesrovnatelně lepší obránce. A přišlo mi, že taky Bruce Brown měl hodně minut, vzal nějaký minuty KCP mu a přišlo mi, že pak ta obrana perimetru byla mnohem lepší už Denveru, pak už po zbytek série. Že fakt Miami ty trojky, co mělo, bylo to měli těžký trojky. Oni jsou schopní je dávat některý ty hráči, ale nedávali je a právě třeba, možná, že na ně dolehla i tíhle toho finále, právě třeba Gabe Vincent, který měl vynikající playoff, tak tady trošičku odešel. Naštěstí teda pro něj Lauri backup, tak ten ukázal zkušenosti a ten pak jako zbytek série zahrál. Ale samozřejmě nejdůležitější věc v tom třetím zápase, že vlastně zahráli oba dva výborně Jokic i Murray. Aby se stalo, že dva hráči dají 30-bodový triple double zároveň, tak to je snad unikát nejenom pro finále playoff, ne?
Rozhodně je to první duo ve finále, co jako dalo triple-double vůbec, takže nevím, jak je to v playoff, ale pro finále to je určitě prvotina.
30-bodový, 2 30-bodový triple-double dvou spoluhráčů se nestaly vůbec v žádném zápase, nejen finále, nejen playoff, ale vůbec, takže je to úplně unikát, naprosto neskutečné a v podstatě tahle dvojice přehrála celou starting five Miami. A to v tom zápase navíc Denver dal jenom 5 trojek, ale zničili je naprosto spod koše, to bylo 60 plus bodů spod koše. Zase je to ta výška, výšku nenaučíš a Denver žil z bodů spod koše celou sérii. A ještě jak jsem vrátil k Brownovi, myšleno ke Christianu Brownovi, což je nováček, jediný nováček, který nějak výrazně zasáhl do pozdějších playoff bojů a myslím, že byl naprosto perfektní. V tomhle zápase dal k té skvělé obraně přidal 15 bodů, většinu ze seběhů a Jokic po zápase v podstatě řekl, že díky němu vyhráli třetí zápas. A kdo ten zápas viděl, tak podle mě musí dát za pravdu, protože to byl ten X-faktor zápasu, stejně jako byl Kevin Love ve druhém zápase.
Rád bych ještě dodal, že mně se líbilo, že Denver opravdu a teda coach Malone udělal určitý adjustments, protože ten druhý zápas, jak jsem už naznačoval, tak byl o tom, že Murrayho začali zdvojovat a snažili se mu jakoby stížit ten pick and roll a oni vlastně se na tohle velmi dobře připravili a v té hře dvě prostě ten Murray věděl, co dělat a jak to řešit a řešil to správně, ještě ho tady budu chtít chválit pak i dál, ale tady to jako rozhodlo, jak to Murray s Jokicem se hrávají a mě na tom zaskočilo, že i když měl Denver 13 ztrát, tak vlastně jako pořád to pohodlně ten zápas vyhráli. A ještě jak jsi se ptal na ten důvod, proč si myslíme, že vyhrál Denver, tak jedna statistika, kde hodně vyčnívali v tom zápase, tak byl doskok, kde Denver měl 58 a Miami 33. Takže to, co jakoby nedali, tak si doskočili. A to prostě potom taky se hraje trošku jinak.
Bylo to tedy 2-1, šli jsme do zápasu číslo 4, kdy Miami, pokud s tou sérií chtělo ještě něco udělat, tak v podstatě potřebovalo vyhrát a srovnat. A pokud jim tak tam nedošlo k žádným zásadním změnám, pořád byl Kevin Love v základní sestavě v Miami. A jo, ještě jedna věc, co se stala před tím zápasem, takže Denver udělal trade, což je hodně výjimečný, že by tým hrající finále udělal nějakou výměnu. Zaregistrovali jste tuhle tu zprávu?
Mně zase OKC vytradovali nějaký picky nebo něco takového.
Jo, ono to není na první pohled tak zajímavý, ale v podstatě jenom, co oni chtějí, že získali dva picky v nejbližších dvou kolech draftu za nějaký pick až v roce 2029, takže už v podstatě mimo to jejich championship okno. A naopak teďka budou mít dva nový levný mladý hráče do rotace v příštích dvou letech a je to všechno kvůli nový kolektivní smlouvě, kvůli který zjednodušeně budou drahý veteráni, zkušený hráči. Takže Denver si v podstatě útočí na další tituly tímhletím tradem, se dá říct.
A já bych teda dodal, že Denver umí zadraftovat, takže nebojím se toho, že by třeba se jim to povedlo zase.
Ale zpátky k tomu zápasu. Co mohl být přelomový moment celé série, byl okamžik v první čtvrtině, kdy si Jokic zvrtnul kotník. Tak ve mně teda trošku hrklo v tu chvíli, jakou reakci jste na to měli vy?
Já jsem měl takovou smíšenou, já jsem si nejednou říkal, hele dobrý, tak to by Miami mohlo třeba tenhle zápas urvat. A pak jsem se říkal, ale to zase nechce, aby se zranil pro celou sérii, nebo aby to ovlivnilo pak to finále, protože i kdyby třeba, dám příklad, kdyby se opravdu ten kotník si podrznul nějak špatně a pak by vypadl. A Miami by třeba tu sérii ovládlo, tak mě to, je to takový to vítězství s tou pachutí, že si říkáš, hele, teď není to takový jako plnohodnotný, takže jsem rád, že to nebylo nic vážného. On se teda pak i do hry vrátil. Přišel mi možná trošičku zabržděný, asi to tam bylo cítit v té hře a udělal si taky problémy s fauly, takže to bylo v tomhle tom zápase zajímavý určitě, že Denveru se podařilo vlastně vyhrát, i když měli hráli velký minuty bez Jokiče a tam byl ten klíčový úsek, třetí a čtvrtá čtvrtina, kde vlastně ta sestava bez Jokiče, která normálně byli jsme zvyklí, že tekla, tak z plus 10, to bylo jenom plus 9, když se vrátil do hry a pak už si to teda pohlídali. Venco, jak to by se líbil ta hra bez Nikoli Jokiče?
Zvládli to perfektně a co je podrželo, tak byla zase střelba za 3 body. Oni vlastně za celý zápas měli 50% úspěšnost za 3, což je jakoby prostě skvělý. A myslím si, že ale tam velký pochvalu, jak jsem říkal, že ještě ho chci chválit, tak právě teď to přichází jako chválit toho Jamala Murrayho. Jako za mě, oni prostě Miami na něj zkoušelo všechno. Zónu, ta nefungovala, tak pak na něj zkoušeli zdvojování, pak prostě opravdu ho se tam snažili jako zavřít. A on tady v tom zápase to prokázal několikrát, že on dělá opravdu správný rozhodnutí. Oni ho zdvojovali až strojovali. Sice dal jenom 15 bodů, ale měl 12 asistencí a 0 ztrát. Za mě to je prostě úžasný výkon, opravdu jako se rozhoduje správně a jako velký uznání. Jako já jsem opravdu na to koukal s otevřenou pusou.
Musím říct, že v tomhle ohledu mě ve finále velmi překvapil, protože v předchozích sériích na mě občas působil trošku jankovitým dojmem. Právě když přišlo nějaký zdvojení, tak tam nadribloval do rohu na půlce, kde toho moc jako nevymyslíš. Ale tady si s tím poradil perfektně, když bylo jasný, že to je ten game plan. Nedovolit mu zbavit se míče, překazit tu spolupráci s Jokičem, ale on prostě zaznamenal další historický statistický výkon, když 4x za sebou zaznamenal ve finále 10 a víc asistencí. A dokonce v tom 4. zápase měl 12 asistencí a nedopustil se ani jedné ztráty, což naposledy zvládl, jak říkal teda Venca, ale naposledy to zvládl Magic Johnson.
A v historii NBA se to, už je jenom jeden hráč, kromě Magica Johnsona, který mu se podařilo dát víc asistencí v případě, že neměl žádnou ztrátu. A to bylo o rok dřív před Magicem Johnsonem. Teď mi vypadlo jméno, není to někdo úplně známý, já měl 17 asistencí a 0 ztrát. A ještě se na to možná podívám, než skončí podcast. A k tomu Marimu, a minimálně se mi teda aspoň podařilo ho odstavit od té střely, že on fakt neměl střely a když nějaký měl, tak super těžký. On teda párkrát zkoušel, když ho třeba přebral Adebayo, tak zkoušel na Adebaya 1-1, to se moc nedá, takže tam to pochopil, že tudy to nepůjde, takže spíš hledal spoluhráče. Ale myslím, že ta strategie Miami byla správná, že jak si Jirko říkal, tak Jokiče prostě bráníme 1-1, tam to nepomůže, nějaký zdvojování, Jokič to vždycky vyřeší výborně, takže zkusíme zautočit na toho druhýho z toho dua, na toho Batmanova Robina, na toho Jamala Murrayho a hráli na ně super agresivně, opravdu jako slítávali se na nějak vosy a byl schopný to podávat dál a v tom 4. zápase právě skvěle zahráli ty ostatní hráči, kteří jim hrozně pomohli právě tím, že Jokič byl takový jako nějaký minuty proseděl kvůli tomu kotníku nebo i kvůli těm faulům. Murray ten byl obrovským tlakem, ale právě třeba Bruce Brown v poslední čtvrtině 10 bodů a předtím 3/4 Aaron Gordon, nejlepší hráč na hřišti, ten taky zakončoval fantasticky. Dal 3 trojky, což je jako na něj neobvyklý, takže to byla ten game 4, to byla ta hra, kde ty roleplayeri vlastně podrželi toho Nikolu Jokiče, tak jak on je držel celou sezónu de facto.
Naprosto souhlasím. Ve 4. zápase právě Bruce Brown, ve 3. zahrál Christian, ve 4. Bruce. Právě v tom úseku, kdy Jokic seděl s 5 fauly ve 4. čtvrtině, tak Brown to vzal několikrát na sebe. A ještě poslední věc k tomhle zápasu jsem chtěl zmínit. Byl to nejlepší zápas, co se obrané stránky týče, co jsem viděl Jokiče zahrát zatím. Samozřejmě dominoval na rozkoku jako celý playoff, ale měl taky 3 zisky, 3 bloky a několikrát se mu podařilo zahrát nohou, že jo, zabránit tý entry pass přihrávce do vymezeného území nohou, což možná, nevím, jestli to víte, ale je to jeho dlouhodobá doména. On v téhle statistice vede celý rok, že úplně opárník, stejně jako třeba Kyle Lowry vede v tom, že se staví na prodážení, tak Jokic úplně dominuje té statistice hry nohou a právě to svědčí o tom jeho velkým basketbalovým IQ, že i když je pomalej a nezvládne to třeba tam doběhnout, dodatovat, tak si aspoň pomůže tou nohou a překazí akci.
No a nebo je v něm kus fotbalisty.
Do Denveru se série stěhovala za stavu 3-1 a Nuggets měli šanci ukončit to před domácím publikem, samozřejmě to určitě chtěli. Já před zápasem 5 jsem čekal upřímně řečeno, že to bude blowout, že Miami už nenajede nějakou vnitřní sílu, ale nakonec to bylo vyrovnané až do konce. Co jste říkali na tenhle zápas?
Já teda musím říct, že mě to překvapilo ten průběh, ale pak jsem si říkal zpětně, že možná na ty hráče dolehla tíha toho okamžiku, nebo už prostě dlouhá sezóna, ale oba týmy rozhodně nezahrály to nejlepší, co umějí. Já bych řekl, že to byl možná od Denveru to byl ofenzivně nejhorší zápas celým playoff, to určitě. A od Miami to taky nebylo nic moc. Takže ty hráči mi přišlo, že dřeli, chtěli, ale vlastně kromě Nikoly Jokiče, který je konzistentní, to je takový robot, ten si prostě dá svoje body, svoje doskoky vždycky, tak ty ostatní hráči nic moc. A ještě v tomhle zápase mě právě ťuklo, jak jsme se předtím bavili o tom Jokičovi, že měl méně asistencí v některých těch zápasech a Denver prohrával, tak tady to bylo úplně markantní, že ten důvod, že měl málo asistencí, bylo, že ty hráči tomu to zazdili. Jo? On, třeba Bruce Brown, ten měl trojky 0-5 v tomhle zápase a 4 byly úplně volný, takže Jokič tam mohl mít 3-4 asistence jenom na Bruce Browna, kdyby on to prostě nezazdil. Takže když má Nikola Jokič málo asistencí, tak to většinou není tím, že on by ty spoluhráči nenacházel, ale tím, že mu to kazej, když to takhle, jestli to tak můžu říct.
Bylo vidět, že jsou hodně nervózní a nejen, že nedávali volný trojky, nedávali ale taky šestky a hodně atypicky pro ně ztráceli míče, kolikrát to byly takový nevynucený ztráty. Myslím si, že začali úplně zápas ztrátu při té jejich typické akci, vlajkový akci Jokic Mary pick and roll a byla z toho ztráta hnedka rychlý 2 body. Navíc Jokic brzo nabral 2 fauly, takže zase museli zvládnout několik těch Jokic-less minut. A naskočil dokonce DeAndre Jordan, který doposud hrál jenom, nevím, asi někdy v garbage time pár minut celým playoff, ale myslím, že tam měl jeden hezký blok, tak taky si zapsal do tabulek, do historických análů. Venco, pokračuj.
No, říká se, že ta poslední hra na ukončení je nejtěžší, tak to si myslím, že tady ten Denver ukázal a jak jsem se tak na to díval, tak musím říct, že možná to Miami mi přišlo jakoby lepší, nebo že se jako skoro zasloužilo tady ten zápas vyhrát, nebo měli na to, ale teda oba dva týmy byly nějaký nervózní a ty trojky měly špatný, to nebyl jenom Denver, který měl 18%, Miami mělo 26%. Ale ta hra byla celkem vyrovnaná, ale Miami drželi náhradníci. Oni tady právě zahráli dobře náhradníci a ještě Kyle Lowry, který teda jako jinak za mě nic moc v téhle sérii, tak tady to byl jediný jakoby jeho dobrý zápas. A oni to drželi a vlastně i v půlce vedli snad o 10 bodů. A tam čekali jenom, až se probudí Jimmy Butler, protože ten měl do třetí čtvrtiny 8 bodů jenom. A si myslím, že to je to, proč to Miami nedalo, protože prostě ten Jimmy se neprobudil. Jako to je opravdu, jak v tomhle zápase, tak vlastně v celé té sérii.
Souhlasím a tam v celé té sérii Jimmy Butler, on už měl problémy, já jsem o tom mluvil, že měl problémy i proti Bostonu a do určitý míry i proti New Yorku, když ho bránil jako větší hráč nebo vyšší hráč, on těžko se proti němu prosazoval. Třeba tady proti Aaronu Gordonovi. Tak si skoro neškrtnul, když na ně byl Aaron Gordon. Ale myslím si, že v této sérii, tam prostě, když ho přebral kdokoliv, kromě Mariho snad, tak nebyl schopný přehrát 1-1. Jo? KCP ho taky v tomhle zápase. Bruce Browna, když ho přebral, taky měl s tím problémy. Takže Jimmy Butler, opravdu to finále se mu úplně nepovedlo a Miami právě to potřebovalo, protože, jak jsme říkali, ten Denver opravdu dobře bránil ten perimetr, nenechával jim ty trojky, ty jejich akce. A potřebovali někoho, kdo to prostě vezme na sebe a Jimmy měl tam záchvěv teda v čtvrtí čtvrtině. Mimochodem, co jste říkali na tu trojku, jak Jimmy Butler vyskočil a ve výskoku pískli prostě faul, že ho přistřele. A pak z opakovaného záběru bylo vidět, že prostě vykopl nohou, kopnul Aarona Gordona mezi do koulí a samozřejmě Denver dal challenge a rozhodčí se na to šli kouknout a řekli, ne, tohle byl faul přistřele, tak... Jenom taková odbočka.
Mě to nejdřív připomnělo situaci ze zápasu 6 proti Bostonu, jestli se nepletu, byl to myslím zápas 6, jak pak, že ho vykoledoval si taky v rohu, že ho byl faul, takový spornej, jsme se o tom tady minule bavili, dal 3 šestky, poslal Miami do vedení, ale Derek White tohle to úplně zastínil svou vítěznou střelou v poslední desetině vteřiny. Trošku mi to připomnělo tuhle situaci, já si myslím, že to faul nebyl, že to měl být no call, případně spíš jako naopak útočný faul od Jimmyho Butlera, ale viděl bych to jako no call, že to měli nechat hru plynout.
Jo, já jenom jestli můžu, tak rozhodčí mi přišli celkem jako v pohodě v té sérii, to bylo fajn, ale tohle to mě na nich strašně sejří na NBA rozhodčích, že na co tam ty reviews jsou, oni jdou a stejně asi je to nějaký jako jejich mega ego, že prostě si neuznají tu chybu, že si to vždycky nějak obhájí, aby ten jejich původní kolo jako zůstal, i když je to úplná blbost, jo? To tam pak všichni pak na to koukali na kostce a si říkali, co to je, jako, ale zpátky k tomu finále, takže... Tahle série nakonec teda ta akce nakonec nerozhodla. Denver si to neřeknu pohlídal, ale byl možná šťastnější. Tam Bruce Brown měl doskok a Miami už se pak na to nepodařilo odpovědět.
Miami stejně jako celý playoff bojovali až do hořkého konce, pokoušeli se o ještě jeden poslední závěrečný fantastický obrat. A Butler teda dlouho byl jen na dvou koších, jak říkal Venca, pak až asi 3 nebo 4 minuty dokonce to rozjel, dal 13 bodů za sebou, ale bohužel pak udělal kardinální chyby v poslední minutě, nejdřív udělal velmi hloupou ztrátu, kdy tam se snažil, šel si tam jako pro faul, jestli si to vybavujete, tam nadriboval do šestky a pak zjistil, že nemá vůbec komu, nemá kam a prostě to zahodil proti hráči. A pak za stavu o 3 měli timeout, -3 byli, Spoelstra nakreslil akci pro Duncana Robinsona, ale KCP se tam probojoval přes clonu, takže tohle to padlo, tahle možnost, a Butler trošku uspěchaně tam vystřelil extrémně těžkou trojku. A to navzdory faktu, že měli ještě 17 vteřin do konce útoku a měli dokonce timeout, takže myslím si, že nebyl úplně Spoelstra šťastný s tímhle Jimmyho rozhodnutím. Co na to říkáte vy, tu koncovku, dalo se to zhrát jinak ještě?
Určitě věřím tomu, že jo. Jak jsem to shrnoval, Miami na to mělo a škoda, že prostě ten Jimmy pak se snažil v té čtvrtý čtvrtině, ale už asi byl v nějaký křeči a na mě působil spíš jako, jestli už byl nějaký unavený, nebo jestli na ně dolehlo to, jak táhnul vlastně celý ten tým na zádech ty předchozí zápasy, protože tady i vlastně za mě nejlepší hráč Miami byl Bam Adebayo v téhle sérii a nebyl to Jimmy Butler. Takže, ale myslím si, že se to na tom projevilo, že to nebylo dramatičtější, že kdyby jako zahráli oba dva dobře, tak to mohlo být možná napínavější, ale bohužel to tak nebylo.
Přesně tak, oni komentátoři vzývali nějaký ten Jimmyho prostě playoff performance, že tam prostě jeden ten zápas se utrhne na nějaký třeba 40, 45, že Miami to prostě potřebovalo, nestalo se tak a jsem rád, že jsi zmínil toho Bama Adebaya, my jsme o něm teďka moc nemluvili v těch 5 zápasech, ale to je hráč, který opravdu byl nejlepší hráč Miami, kdyby třeba Miami to dotáhlo, nebo nedej bože vyhrál titul, tak by to bylo jasný MVP, jo, za to jak hrál, protože v obraně byl vynikající. Jako obvykle, to si můžeme spolehnout, jak říkal Jirka v útoku, využíval skvěle toho matchupu s Jokičem. A Jokič prostě, a i trenéři Denveru o tom mluvili, že jo, že Bam Adebayo, že ho tyhle ty střely mu nechají, že se nedá nic dělat, Jokič prostě radši ustoupí, než aby ho mohl kolem něj jít pro snadnej dunk, tak radši ustoupí, nechá mu ten jump shot a Adebayo je dával. A přišlo mi, že i hrál tak jako bez chyb, byl opravdu výborný. Každý zápas měl fakt dobrý.
Určitě. I kdybych třeba k tomu přišel jako úplně fanoušek neznalej hráčů a basketbolu, tak bych netypoval, že Butler má být ten alfa dog. On nebyl možná ani v některých zápasech druhý nejlepší hráč v Miami. To byl spíš třeba právě Vincent, který měl podařenou sérii ve většině zápasů.
Ještě k tomu Adebayovi, mě se ale líbilo na něm, on podle mě se byl vědomý právě toho matchupu, nebo že tam není ten rim protector a on se nebál jít ani do toho koše, on tam měl dunky, měl tam prostě jako ty akce, že podle mě neměl respekt jakoby z toho Jokiče, nebo nevím, a hrál jako v takový pohodě, spíš psychický. Já jsem to ho tady kritizoval několikrát, že on v tom útoku není agresivní, že to prostě jako tam neumí být agresivní do koše, ale tady v té sérii prostě agresivní byl a nějak mu to vyhovovalo a podle mě to je vo hlavě, ale.
Jo, souhlas. A mně se na tom líbilo. Já jsem nad tím právě přemýšlel, jakoby, jak se dostával do těch dunků a těch věcí, že v té sérii opravdu se netlačil do věcí, co mu nejdou. Jo? Měl tam ten midrange a když vycítil, že tam byl nějaký break, polobreak, nebo někdo tam trošku zachrápal, tak tam prostě najel a prostě zarval to neskutečným způsobem. Tam měl několik jako monster dunků, takže opravdu, kdyby on opravdu hrál takhle v útoku, každý zápas, tak all NBA tým ho nemine, jo? Ale no, tak bohužel byl na to sám, no, jak jsme říkali tam. Ještě bychom mohli zmínit nějaký roleplayery možná, kterým třeba ta série a ty zápasy taky úplně nevyšly. Jsem mluvil o Michael Porterovi, KCP byl taky slabší, no. Z Miami právě hrdina právě předchozí série, že jo, Caleb Martin, tak ten tomu taky série nesedla, teda, takže ještě tam někoho máte?
K tomu Porterovi, on v posledních dvou zápasech série, v čtvrtém a v pátém, poměrně změnil svůj styl hry, asi to trošku okoukal spoluhráčů Gordona a Christiana Browna, protože, a bylo to hlavně vidět v posledním zápase, často zbíhal ke koši, nesoustředil se jenom na ty svoje rohové trojky, což je jeho hlavní doména, ale naopak měl tam několik snadných košů po seběhu, dokonce tam i najel a zautočil na closeout, když se k němu stáhnul obránce na trojku. A myslím si, že na tomhle to musí stavit tu hru, protože jinak je to strašně jednorozměrný, co on za ty peníze veliký předvádí. Ale určitě na to má a hrát s Jokičem je tohle ideální skill mít, takhle se uvolňovat bez míče, stejně jako Gordon nebo Christian Brown.
Souhlasím, že mi to trvalo až do toho posledního zápasu, ale tam zahrál pěkně a tam bych ho jako pochválil, tam se mi to líbilo. A jak už jsem tady naznačoval, tak mě se prostě si myslím, že Kyle Lowry už na to nemá, už prostě je starý a on je jako rozvážný, ano, jako uklidní to rozehraje, ale vlastně se mu vyvedl za mě jenom ten poslední zápas téhle série a když se nedařilo právě Calebu Martinovi, tak podle mě tam byl, měl problém to Miami.
Já bych trošku oponoval, podle mě zahrál dobře i, myslím, ve čtvrtém, ve třetím taky byl solidní. On takhle, pro mě je příjemný překvapení jeho výkony, Kyle Lowryho v tomhle playoff. On teda, on už nemá na to asi být první rozehrávač. On kdyby nestál tak velký prachy, tak je jako cenej, protože on je veterán, on jakoby může si říct svoje v kabině a nějaký minuty dobrý dá, jo, a on je třeba i známý tím, jak říkal Jirka, jo, že se postaví na prorážení, jo, nebo v tom pátém zápase mě to tak jako ťuklo, když jsem ho sledoval, jak je to ten veterán a jak je takové jako trošku prase, jo, že tam někde prostě dá si, pomůže si faulem, vykoleduje si faul, tyhle ty věci a tohle to taky jako pomáhá, takže když tohle to umíš, že on si myslím, že na tu roli toho backup point guarda je dobrý pořád, akorát by potřeboval by ho za menší prachy, že jo, 30 mega, na 30 mega to není už.
Už má jenom jeden rok, pokud si vzpomínám, takže třeba potom ještě podepíše nějaký veteránský minimum. Myslím si, že do hry Miami sedí a těch 15-20 minut na zápas ještě zvládne odehrát a trošku té hře dát jinou myšlenku a právě hlavně tuhletu jeho bojovnost a trošku i ty tričky, jak Tomáš tady zmiňoval. Každopádně po pátém zápasu už ta zombie zvaná Miami Heat už naposledy nevstala a Denver se mohl radovat. Co jste říkali na reakce Nikoly Jokiče? Ten byl úplně v extázi, ne?
Já teda musím říct, že trošičku mě to zklamalo. Pak jsem se tomu už pousmál, ale ta první reakce moje byla taková, že jsem si říkal, že to je fakt jako robot, protože já jsem na to byl právě zvědavý, jak on byl, že jo, celou sezónu, celý playoff, takový ten jeden mod. No, ještě jsme nevyhráli, MVP mě nezajímá, no, jdeme hrát basketbal. A když jsem si pak vybral právě ty podobný hráče, oni srovnávají s tím jeho přístupem, že jo, třeba s tím Timem Duncanem nebo s Kawhi Leonardem, to jsou taky lidi, kterým neukážou žádný emoce, prostě soustředí se na hru, tak když ten titul vyhráli, tak se aspoň trošku třeba zaradovali, nebo třeba Dirk Nowitzki, který taky není nějaký emotivní, tak ten šel brše do šatny, jo. Takže já jsem chtěl trošku nějaký doják a Nikola Jokic, no, tak práce je hotová, takže za mě to bylo vlastně trošku až jako zvláštní, no, že když jsem to pak srovnal třeba Jamal Murray, který tam byl v slzách a jo, a mně to přijde, že 7 let o něco usiluješ a pak toho dosáhneš a jsi takový jako dobrý, no, jo. Ale je prostě takovej, no.
Mě připomínal dělníka po celodenní šichtě, který prostě už jako skončí a jde k těm píchačkám, že jo, odpíchne si to tam a může jít konečně domů za těma koněma v jeho případě, že pak jste ho asi určitě viděl ještě na ty tiskovce, kde se dozvěděl, že ještě musí na nějakou tu přehlídku, že jo, projíždět Denverem, tak to bylo úplně na prášky z toho.
A tak to říkal, že nejde, ne? Že jeho koně ho potřebují, že jede do Srbska zpátky už, takže...
A mně se to strašně líbí, že je to krásný kontrast, že tam nemusí být jenom takový ty mačové, který jako jiný hráči z jiných týmů, nejmenovaný držitelé různých trofejí. Ale mě to imponuje, musím říct, že je to příjemná změna scenérie.
Myslím si, že ho nakonec zachránila jeho rodina, protože třeba jeho bráchové z toho byli hodně dojatý a ty tam právě brečili a líbali ho, tak jakoby trošku tomu ty emoce dodali jako tady to jeho okolí, než on sám, který jako byl takový furt vážný, ale bylo to hezký, pak to tam savil s tou malou dcerkou a manželkou a bylo to takový dojemný.
A Jokic získal přirozeně kromě finálový trofej, taky trofej pro finálovýho nejúžitečnějšího hráče. Já si myslím, že rozhodně zaslouženě. Chtěl jsem se zeptat akorát Venci, který minule říkal, že Marie v některých ohledech možná platnější než Jokic, jestli to dobře vzpomínám, jak se na to díváš po finálové sérii.
A já se Venci zastanu, on to myslel jenom pro tu samotnou sérii proti Lakers, jo, to jsme se bavili právě minule, takže to by si Venca nedovolil zase jako.
Pardon.
Jo, je to tak, oni tam zavedli tu novou cenu jakoby pro finále konference, tak tam jsem říkal, že mi vlastně ten Murray přišel, že byl ten rozdílový hráč jakoby v té sérii proti Lakers, ale jinak samozřejmě Denver je jednoznačně Jokičův tým a samozřejmě zaslouženě dostal i tohleto individuální ocenění, tak snad má z něj i radost, to nevíme.
To nedá najevo, ale... asi je mu to jedno, ale naprosto zaslouženě tam nebylo o čem komu jinému to dát. Ty jeho výkony jsou neuvěřitelně konzistentní. No, jestli jste si všimli, tak my jsme to kritizovali minule, jo, jak ten narrativ a jak prostě americký media coverage toho byl hrozně pro Lakers a do Denveru se nemluvilo, tak mě teďka přišlo, že v tom finále to zase bylo hrozně pro Denver, že oni asi nevěděli, jaký teda tomu dát příběh, tak vlastně koukli na to, hele, ty čísla, co dělá Jokic, to je bezprecedentní, to je srovnatelný s největšíma velikánama basketbalu, protože to jsou neuvěřitelné čísla. Jirko, máš je tam nějaký vypsaný? Vybavíš si z hlavy něco?
Těch rekordů, co překonal, byla hromada, včetně několika rekordů i Wilta Chamberlaina, tak já zmíním asi takový dva, co mě nejvíc fascinovali. Jeden je, že vedl všechny hráče v celém playoff, jak v bodech, tak v doskocích, tak v asistencích. A navíc nějakou šílenou ještě úspěšností střelby vysoko přes 60%, což je úplně neskutečný. A co tam máte ještě třeba dál? Myslím si, že i kdyby překonal jenom tohle, že to je dost.
Hele, já bych jenom k těm bodům a doskokům asistencím dodal, že to je v absolutních číslech, že to nejsou průměry. A no, nebo třeba ty triple doubly, že jo? Měl v letošním playoff, měl 10 triple doublů. V kariéře jich má teda 16, což ho řadí na celkově v historii na třetí místo za Magica a LeBrona. A jenom těch 10, co měl v letošním playoff, je víc, než má kromě 4 hráčů, než mají všichni ostatní hráči za celou kariéru. Takže to jsou jako neuvěřitelné čísla. K tomu, ještě jsme u těch triple doublů, že jo, tak měl ty dva triple doubly s 20 doskokama, což se mu podařilo už jednou dřív, takže on to má třikrát. A další hráč, který to má, Will Chamberlain, tomu se to podařilo jednou. Jo? Takže když si to dáš jako nějak do perspektivy, k tomu ta neuvěřitelně ta střelecká úspěšnost, takže už se začínají i ozývat hlasy, už jako začíná se objevat v těch konverzacích, teda kde on je v nějakých těch all-time žebříčcích a rankingsích. A
když tady jenom odskočím na chvíli z tématu, kam teda podle vás tahle série a zisk titulu právě staví Jokiče v tom all-time žebříčku? Nebo co to pro ně jako znamená i v jeho kariéře, v jeho odkaze?
Tak já si teda ještě znova si vezmu slovo s dovolením. Za mě, já to nemám rád, když se tyhle ty konverzace jako berou moc brzo, protože jemu je teprve 28. Ale když si to pak dáš do perspektivy, že má vyhraný titul, MVP finále, k tomu dvě MVP, jo, a když bys to třeba řekl, hele, který evropský hráč tohle má? Takže Janis. Takže tohle to třeba je jako, už teďka můžeme třeba říct, jestli třeba už třeba nepřekonal třeba Dirka Novickýho, jo, ale já bych tyhle ty konverzace třeba ještě trošku odložil, ale určitě pokud on vydrží s tou výkonností a pokud bude mít kolem sebe dobrý tým, tak on se může jakoby, může aspirovat na různý pozice právě, jakoby all time, ať už třeba na svý pozici, nebo i celkově, nevím.
Myslím si, že už teďka ho musí začít brát všichni vážně, protože já doufám, že se k tomu tady ještě vrátíme. My jsme se o tom několikrát bavili s klukama, jak to pokrývali média, nebo jak se jako k tomu Denveru a i k Jokicovi stavili, tak vlastně teďka už mu to nikdo nemůže upřít. Má i jako za těma skvělejma individuálníma statistikama, triple-doublema a tak dále, tak má teďka i ten titul, ten prsten a už jako ho nikdo nemůže opomíjet. A co se týče třeba těch hráčů z Evropy, tak za mě asi se řadí teďka už na roveň právě, jak jsi zmiňoval třeba Dirka nebo toho Janise, ale zase je to prostě těžký porovnávat, protože za mě ten Dirk, my jsme ji tady natáčeli ten díl třeba dopad Evropanů na NBA, tak prostě ten Dirk má jako jiný přesah i jakoby celkově, že prostě jak začali pojímat i ty okolní třeba hráči a trenéři jako ty Evropany, tak prostě, že to se jakoby těžko pak jako porovnává, jestli jakoby větší Evropan je tenhle nebo tenhle, protože můžeme říct, že Dirk je jeden z těch, kvůli kterým vůbec se jako teďka Jokic dostal do NBA a tak dále, jo? Ale rozhodně jakoby je to obrovský úspěch a já jenom, jak jsme utekli od té původní otázky na to MVP ještě, tak já to nevím přesně, je to tak nějak po 20 letech, kdy to vyhrál nějaký pivot. A takže to je vlastně taky jako takový unikát, že vlastně on na té své pozici tady to takhle dokázal.
Teďka, když nad tím tak přemýšlím, nevím, jestli jste to kontrolovali, ale jak říkáš, před 20 lety, tak to byla ta éra Lakers, ten threepeat, tak tam měl 3 finále MVP Shaq a já jsem si schválně koukal na ty jeho čísla z té jejich nejvíc suverénní sezóny 2001, jo, když jsme si prostě mysleli, hele, Shaq, to je největší monstrum všech dob, tak Nikola Jokic má to samý a k tomu má trestný hody a přihrávky ještě, jo, takže To jsou jako neuvěřitelné čísla, když se to takhle porovná.
Na druhou stranu vždycky je ošidný srovnávat různé éry, protože ta hra na začátku století byla výrazně pomalejší, myslím to tempo, takže tam padalo méně bodů. I když zrovna třeba v pátém zápase ani jeden tým nedal stovku, což bylo velmi neobvyklý.
No a co je prostě fascinující, jak se to tady zmiňovali, že ten Jokic je skvělý nahrávač, jaký má to IQ. To prostě třeba ten Dirk měl ty střelecký čísla taky skvělý, ale tu nahrávku nikdy neměl, nebo ne takovouhle. To prostě oproti jako Novickému je tady to úplně jiná třída, ten Jokic v tomhle v těch asistencích nebo jako celkově.
Jokic je v tomhle úplně unikátní talent. Mně přijde, že on opravdu v útoku umí všechno. On nemá v útoku vůbec žádnou slabinu. Ty přes něj můžeš hrát v útoku jakýkoliv akce potřebuješ, pick and rolly, můžeš hrát handoffy, můžeš hrát low post, že mu to dáš, on je jeden z nejsilnějších hráčů v low postu vůbec v NBA. Můžeš ho mít na to, že si odskočí na trojku, můžeš pro něj stavět slony, takže on opravdu je unikátní ofenzivní talent, tohle to se mu musí nechat.
A nerad bych se tady bavil jenom třeba o Jokičovi, jestli víte, že Jamal Murray měl v průměru tady v té finální sérii 20 plus bodů a 10 plus asistencí a kolik jako jiných hráčů playoff nebo v tom finále tady to mělo. On se jako dostal do taky jako opravdu hvězdný jako konkurence.
Já bych řekl, že LeBron, Stephen Curry a...
Curry nebude mít ty asistence asi.
No, nemá. Jako LeBron to měl dvakrát, měl to Michael Jordan jednou a potom Magic Johnson. Takže mezi tady tu elitu se jakoby tady tím dostal. To jenom taky dokládá, jako, jak skvělou sérii odehrál. A pro mě teda je to fascinující o to víc, že se vrátil po zranění kolene, což prostě je hodně náročné. Už jsme to viděli v minulosti, že ty hráči se do takového prime už jako nikdy nedostali po tak vážném zranění, takže jako za mě taky jako skvělý výkon a ta dvojka je úžasná.
A když se ještě nakonec podíváme, co ten titul znamená vůbec pro Denver jako tým? Je to jejich první titul, co jsou v lize od 70. let. Určitě je obrovský úspěch. Co na to říkáte? Myslíte, že mají šanci to zopakovat?
Tak už Mike Malone řekl, že teďka je ten cíl vybudovat tu dynastii právě, takže určitě to teďka pro ně cíl bude. Primárně asi udržet ten tým pohromadě. Ale je to ohromný úspěch pro to město nebo vůbec jako pro ten tým, protože tak, jak si říkal, je to první 600 tisíc obyvatel, tak sice to nesledovalo to finále asi tolik lidí, jak by si třeba přál Adam Silver, ale hráli krásně a je to jeden z nejlepších titulů. Oni opravdu prošli tím playoff jak po másle, vlastně 4-1 si poradili s Minnesotou, tam asi nikdo nepochyboval. Nejtěžší série vlastně na papíře byla proti Suns, kde byla na 6 zápasů, no ale potom svípli Lakers, což jako z toho se média mohli zbláznit a ve finále vlastně nakonec taky jednoznačně v 5 zápasech, takže úplně krásná práce.
Jenom ke sledovanosti doplním, že toho se všichni báli, že se na to nikdo kromě basketbalových podistů, jako jsme my, nebude dívat, ale nakonec to bylo v průměru nejsledovanější finále za posledních 5 let, což mě upřímně překvapilo. Zajímalo by mě, kolik z toho byli Srbové, těch je asi 6,5 milionů, tak jestli si to půlka z nich pustila třeba.
Taky jsem na to koukal, na tyhle čísla, a příjemně mě to překvapilo. A k tomu výhledu, tak Denver, jestli se nepletu, tak má to jádro má podepsaný teďka ještě na nějaký sezony dopředu. Takže Nikola Jokic, Jamal Murray, Michael Porter, Aaron Gordon, ty mají delší smlouvy, minimálně aspoň ještě na příští 2 sezony. A teďka možná takový nejcennější piece toho týmu, kterým by mohl odejít, je právě Bruce Brown, který si teďka docela udělal jméno. Ten má player option, ale asi jenom na 6 mega, takže si myslím, že to nevyužije, že se porozlíne, určitě by dostal víc, že jo.
On sice říkal hnedka po vítězství titulu, že peníze nejsou všechno a chtěl by zůstat, nicméně na druhou stranu taky chce dostat zaplaceno a všichni spoluhráči mu to přejou, taky to bylo krásně vidět na tiskovce. Ale přesně tak Denver, protože to je tým, co platí den z luxusu, tak mu může nabídnout méně peněz než jiný týmy a vůbec mu třeba nemůžou letos nabídnout dlouhodobý kontrakt, takže by musel zase podepsat třeba novou smlouvu na rok s opcí na další rok, což je otázka v jeho věku 28, tak už by měl nárok a čas na nějakou pořádnou 4- nebo 5-letou smlouvu, protože taky je tam riziko zranění, nebo že třeba ta příští sezona se mu tolik nevydaří. Takže pro něj jako je to hodně těžká situace, musím říct, no, pro něj, jestli tady dál útočit na titul, anebo přijmout nabídku za velký peníze, takovou jistotu, ale pravděpodobně v horším týmu.
A zase se zabezpečíš, takže já, kdyby si měl typnout, tak si myslím, že asi zkusí jinde štěstí. A pro Denver taky hraje to, že to jejich jádro je poměrně mladý ještě. Jo? Tam jsou všichni jsou od 25 do 28, 28 Nikola Jokic a ten se svým stylem hry může takhle válet ještě 10 let. Takže myslím si, že prostě v těch příštích sezónách na ty tituly útočit budou.
Co by mohl být z platového hlediska problém, tak je Jamal Murray, který má ještě 2 roky, ale letos má nárok na extension, na prodloužení smlouvy, ale co by bylo pro Denver horší, kdyby příští sezonu udělal All-NBA tým, protože by tím získal nárok na 300 milionový supermax kontrakt. A nejsem si úplně jistý, jestli by to finančně unesli, asi už by jim jako zbylo jenom na nějaký nováčky potom, kdyby museli táhnout Jokiče i Mariho.
Oni bohužel mají Michaela Portera podepsaného za velký prachy, že? Ten má něco přes 30, ale pak bude mít i až 40 v těch pozdějších letech toho kontraktu, takže tam možná nezbydou prachy, no to jsem zvědavý, jak to ještě poskládají. A myslím, že teďka ty 2 roky, co je Mary podepsaný, tak na ten titul útočit budou.
Určitě. A Venco, ty ses tady hlásilo slovo?
Souhlasím s tím, co říkáte, mě jenom vlastně potěšilo, že to vyhráli ten Denver z toho hlediska toho managementu, protože my jsme se tady bavili v minulém díle o tom, jak byl teďka hodně vyhazovů těch trenérů a že se to hodně teď bude přeskládávat, ale vlastně Denver tady měl úplně jinou strategii. Mike Malone tam je dlouho a oni vlastně zažívali docela velký prohry, nebo za mě teda bolestný, že třeba před rokem v prvním kole s Golden State, rok předtím vypadli v druhém kole se Suns, ale vlastně toho kouče si drželi a dál skládali ten tým a vlastně hledali ty nějaký poslední střípky skládačky, což vlastně teď se stal Aaron Gordon a Caldwell Pope a za mě vlastně teďka mají to hezky poskládaný a právě, jak jste tady naznačili, teď bude jako důležitý, jestli zůstanou, ale vlastně ta práce, taková ta dlouhodobá, vlastně to jako stavět a ten trenérský stav si nechávat delší dobu, tak vlastně se tady vyplatila a mně se to vlastně hrozně líbí, takže za to bych vlastně chtěl pochválit, nebo se mi to líbí ta práce.
Denver je každopádně perfektní příklad, jak se má dělat dlouhodobý rebuild, protože ta organizace měla myšlenku. Oni měli šanci být nejlepší, když tam byl Carmelo Anthony, ten pak odešel, oni spadli do průměru až pod průměru, ale prostě si to tam odehráli, ty 4-5 sezon bez playoff, přišel Mike Malone, začali to budovat hezky skrz draft od spoda, jak se to má a v podstatě všichni ty tahouni s výjimkou Aarona Gordona tam přišli prostřednictvím draftu, ale není to tak, že by tankovali jako třeba Philadelphia o 4 první místa v draftu, ale nejvyšší pick, co oni měli, tak byl 7. a to byl právě Jamal Murray a Jokic, jak všichni víme, ten byl draftovaný během reklamy na Burritos, nebo na co, ze 42. místa.
Mimochodem jenom taková zajímavost. Jamal Murray, ten jeho pick byl součástí tradu Carmela Anthonyho do New Yorku, takže taky taková zajímavost, takže...
Když jsme u těch zajímavostí, já jsem se vlastně pro sebe jako pobavil tím, že nakonec má prsten DeAndre Jordan a právě nemá prsten třeba CP3, Blake Griffin nebo James Harden, takže vlastně to je takový usměvný.
Lopsy, ty se dočkalo.
A když se ještě podíváme, se sluší, že i na toho druhého finalistu na Miami, jak to vypadá u nich. Určitě nikdo z nás, ani z mnoha dalších fanoušků nečekal, že to dotáhnou, kam to dotáhnou. Vzpomínám si, že i v úvodní epizodě letošní sezóny, že já jsem osobně je označoval za poražený off-season, protože nikoho nepřivedli. A kdo by to řekl, že to dotáhnou takhle daleko, no vzhledem k těm zraněním, je to obdivuhodný, pořád tomu úplně nevěřím. Ale jak vidíte vy, kluci, jejich výhled do budoucna?
No a jak si vlastně hodnotil spíš celou tu cestu tam jejich tím playoff?
Byla to pohádka, ono, když se na to člověk podívá zpětně, tak oni vyřadili vlastně 2 nejsilnější týmy z východu, potenciálně 2 největší soupeře Denveru, tak vyřadili Boston, vyřadili Milwaukee, v druhém kole teda New York, takže úžasná pohádka a bohužel podobně jako jejich kolegové z Floridy, hokejisti, tak pohádka prostě skončila ve finále na nejlepším týmu i základní části, což v hokeji teda bylo Vegas. Tady to byl Denver a co se týče toho výhledu, myslím si, že tam je to trošku složitější, ta budoucnost Miami. Mají tam samozřejmě, mají to jádro dlouho spolu, ten tým je sehraný, ale nevidím tam úplně, Tyleru Herovi, tomu teďka naskočí obrovský peníze, že jo, ten doběný nováčkovská smlouva, takže oni ten prostor pro nějaké jako zlepšení úplně tam nevidím. Takže možná zase najít nějaký nedraftovaný hráče a udělat z nich hvězdy. Něco takového asi.
Viděl jsem nějakou trade rumor, že by tam měl jít Lillard, tak jak by tady to vlastně mělo.
On si o to říkal dokonce v rozhovoru, že by se mu to líbilo jako destinace. A zrovna těsně před natáčením jsme si na Twitteru přečetli, že Bradley Beal se svým agentem pracuje na variantách výměn, takže nevím úplně, co Miami má na stránce nabídky, ale nikdy nevíš, předem nevíš, tam chtěl říct samozřejmě.
Beala za Duncana Robinsona a Kyla Lowryho.
No finančně by to hele možná i sedělo.
Právě.
Robinson má ještě, myslím, 3 roky toho svýho šíleného přeplaceného kontraktu, ale Lavovi končí smlouva, Strusovi a Vincentovi končí smlouva. Minimálně Vincent podle mě si zaslouží velký prachy a toho bych se divil, kdyby udrželi, i když teda prostor jako má, ale otázka, jestli Miami, že ho nikdy moc neutrácelo v těch posledních 10 letech od doby, co tam byl LeBron s Wadem, takže úplně bych na to nesázal, že ho udržej. A Vincent by si zasloužil starting spot na nějakým solidním týmu, podle mě.
Já bych jenom dodal, že Vincent a Strus letos hráli za 1 800 000, takže něco jako Brunson loni, takže...
Udonis Haslem ve 43 letech, který oslavil ty narosky před pár dny, tak bral víc peněz než tyhle dva za to, aby tam byl hrající kouč, který ukončí kariéru. Mimochodem to je úplně fascinující, on že hrál 20 sezon v Miami, má ty 3 tituly, jasně, ale mně vlastně došlo, že on hrál na začátku kariéry se Šakem a úplně na sklonku proti Jokičovi, takže on tyhle ty dva úžasný bigmeny zažil během své kariéry, během těch 20 let, což mi přišlo úplně fascinující. Tolik hráčů podle mě není, co by si zahrálo jako s oběma, nebo proti oběma.
No spíš se koukal na toho Jokiče, no, co si budem povídat.
Hrál, 30 vteřin hrál v jednom zápase. Takže jak vidíte, vyhlídky Miami.
Ten tým, prostě dokud tam bude Eric Spoelstra a Pat Riley a ten režim, jaký tam je, tak oni budou vždycky bojovní. Oni vždycky budou ten underdog a... Já se právě, jak jsme teďka nasnílili, co se týče té platové situace, tak já tam úplně nevidím prostor pro nějaký, jako, že by to úplně nějak proházeli, jo, že by tam přivedli nějakou novou hvězdu. Já si myslím, že prostě budou spolehat Jimmy Butler, Bema Debajo a kolem nich hold nějaký jako no-namey a zkusíme, uvidíme, kam to dojde. No.
Ta jejich práce s nedraftovanýma hráčema byla úžasná, to jsme tady už chválili a my jsme je kritizovali, že neobměnili minulý rok, ale vlastně, jak už bych to tím zakončil, že to, co pak předvedli z toho 8. místa, tak je to úžasný, takže se s nima musí počítat i nadále, i když jako tam třeba ty hvězdní jména nebudou. I když nepřijde ani Lillard, ani Beal, tak prostě pořád se s nima budou muset počítat, to jasně ukazujou.
Není to náhoda, 2 finále ve 3 letech, vždycky budou útočit nebo myslím si v těch příštích 3-4 letech ještě budou útočit ze zadních pozic, ale budou vždycky nebezpeční.
Každopádně my se budeme dál věnovat i ostatním týmům, kromě Denveru a Miami. Ještě bychom rádi natočili epizodu, která tak udělá tečku za celou letošní sezónu a podíváme se, jak se to všechno stalo a vyvíjelo. Ale pro dnešek si myslím, že už je to probraný dostatečně. Jinak, kdybyste chtěli k této epizodě, k hodnocení celé sezóny, třeba něco zeptat nebo nějaký téma, který bychom podle vás měli probrat na přání, tak určitě nám napište na Facebook, Instagram, kamkoliv, to uznáte za vhodný, na mail a budeme rádi, že bude nějaký další extra téma k hovoru, co vás zajímá. A dneska už je teda úplně všechno, jenom takový hot take na závěr. Kdo vyhraje příští rok? Řekněte jeden tým.
Denver zopakuje.
Milwaukee.
Já jsem s Tomášem taky prostě Denver. Denver všema 10. A už je to teda úplně všechno z dnešního podcastu. My moc děkujeme za poslech. Bude super, když nám třeba dáte nějaký like, hvězdičku v podcastových aplikacích, kde nás posloucháte, nebo nám napíšete nějakou hezkou zprávičku nebo otázku. My se na to rádi podíváme. Děkuju klukům, děkuju posluchačům, ať vám to tam padá za 3 body. Wiggins again. Here's Curry for the record. It's good! And there it is! Steph!